Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 28. novembar, obilježavaju neke od vijesti. Zijad Turković je pred sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistva, pljačke, pokušaj ubistava i trgovinu drogom. Ista kazna izrečena i Milenku Lakiću. I Turkoviću i Lakiću izrečena i kazna oduzimanje imovine.
To se može pričati kao iz filmova. Znači, bila je jedna mala grupa, pa se širila, pa počeli malo da rade s drogom, pa malo da kradu, pa onda su počeli međusobno da se ubijaju.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović saslušan u Dobojskom centru javne sigurnosti.
Optužba je da je dva put plaćeno, kao da je, ali što je u suštini
nešto, neki posao.
Lokalni putevi.
Je li plaćeno dva put?
Nije plaćeno dva put.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru na usvajanje uputila prijedlog budžeta Federacije za 2014. godinu i zakon o izvršenju budžeta. Predloženo da budžet za sljedeću godinu iznosi 2 milijarde 357 miliona maraka. Antivladini demonstranti isključili struju u sjedištu tajlandske policije i obližnjoj policijskoj bolnici u glavnom gradu Bangkoku. U Viliju su počeo dvodnevni samit 28 zemalja Evropske unije i 6 bivših sovjetskih zemalja u istočnom partnerstvu. Glavna ruska istražna agencija podigla optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane, jer je, kako se navodi, koristio državne i vojne fondove za izgradnju puta i uređenje svog Ljetnikovca. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zijada Turkovića i Milenka Lakića na 40 godina kazne zatvora, Sašu Stjepanovića na 12, Muamira Zahitovića na 3 godine. Oni su osuđeni za organizovani kriminal, trgovinu drogom, razbojništvo, iznudu, pranje novca, ubistva te pokušaje ubistava. Nija Zuban i Hilmija Mašović oslobođeni su optužbe. Dokazni postupak trajao je 2 godine. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, Siniša Đorđević, advokat i član PDP-a, te Vojislav Rađa, dobojski privrednik, saslušani su u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Ova trojka osumnjičena je za zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog poslovanja u privredi, a u vezi sa asfaltiranjem lokalnih i magistralnih puteva u Doboju tokom 2003. i 2004. godine. Suđenje Josipu Toliću, optuženom za ratne zločine nad civilima u Odžaku i Bosanskom Brodu, počelo je čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi Tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrane. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Tolića, bivšeg pripadnika 102. Odžačke brigade Hrvatskog vijeća obrane, da je 92. godine učestvovao u zlostavljanju civila koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i tvornice Strolit u Odžaku, te u prostorijama skladišta građevinskog materijala i srednjoškolskog centra u opštini Bosanski Brod. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prekinuo je danas skupštinsku raspravu o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zbog nedostatka kvoruma. Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju predviđeno je da vjeronauka postaje obavezan predmet koji se izučava do kraja osnovnog obrazovanja ukoliko se roditelji učenika opredijeli za pohađanje te nastave. Vlada Federacije danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru na usvajanje uputila prijedlog budžeta Federacije za 2014. godinu i zakon o izvršenju budžeta. Predloženo je da budžet za sljedeću godinu iznosi 2 milijarde i 357 miliona konvertibilnih maraka, čime je za 143 miliona ili 6,5% veći od ovogodišnjeg. Otvaranjem dvodnevnog naučnog skupa o temi drugo zasjedanje Avnoja i državno zemalja nasljednica Jugoslavije, u Jajcu je danas počela manifestacija Dani Avnoja. Radnici Nikšićkog rudnika boksita prekinuli su jutros blokadu uprave zgrade i dozvolili izvoz rude, jer im je obećano da će svih 310 radnika biti vraćeno na posao, a proizvodnja će biti pokrenuta ovih dana. Festival pod motom Sarajevo ljubavi moja, na kome će više od 100 učesnika predstaviti savremenu sarajevsku kulturu, počinje danas u beogradskom Mixer House-u i trajaće do 30. novembra. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pala je za 5 pozicija na FIFA-inoj rang listi u odnosu na listu iz septembra. Poraz od reprezentacije Argentine u prijateljskom susretu skupo je koštao nogometnu reprezentaciju. Te će žrijeb za grupe svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu dočekati kao 21. reprezentacija svijeta. Danas se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja i dužih zastoja, saopštio je Bosansko-Hercegovački automotoklub. Izuzetak su jedino dionice u zasjenjenim stranama viših planinskih predjela zapadne i jugozapadne Bosne, gdje ima ugaženog snijega ili leda na kolovozu, pa se preporučuje oprezna vožnja. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Dnevna temperatura od -2 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Zija Turković je pred sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistva, pljačke, pokušaj ubistava i trgovinu drogom. Ista kazna izrečena je i Milenku Lakiću. I Turkoviću i Lakiću izrečena je i kazna oduzimanja imovine. Izricanje presude je nakon, kako su ga nazvali, najvećeg procesa za organizovani kriminal pred sudom Bosne i Hercegovine, pratio je Milad Obradović.
Kazne od 40 godina zatvora dobili su vođa zločinačke organizacije Zija Turković i glavni egzekutor ubistava Milenko Lakić. Obrazlažući presude, sudija Izo Tankić ukazuje da su krivična djela ubistava najviše uznemirile BH javnost. Od ruke ove grupe se je poubijeno 5 osoba. Bračni par Mekić Mikat i Lucija Salas Korec, Tolio Marić, Ajdari Werner i Rajko Milovanović. Pored 5 ubistava i 3 pokušaja ubistva, Turković i ostali osuđeni su za krijumčarenje narkotika, te pljačku 2,5 miliona konvertibilnih maraka ABS banke u kargo centru Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, koji su obavili u decembru 2007. godine. Ostali iz grupe, Saša Stipanović osuđen je na 12 godina zatvora, Fadil Aljović dobio je 5, a Muamer Zahitović 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dženana Halimović podsjeća kratko na optužnicu i dugogodišnji proces koji je protiv Tutkovića i ostalih vođen pred sudom Bosne i Hercegovine.
Od trgovine opojnim drogama preko pljački do monstruoznih ubistava, zločinačka organizacija Zijada Turkovića je filmskom brutalnošću šokirala bosansko-hercegovačku javnost, navela je tužiteljica državnog tužilaštva Dijana Kajmaković.
To se može pričati kao iz filmova. Znači, bila je jedna mala grupa, pa se širila, pa počela malo da rade s drogom, pa malo da kradu, pa onda su počela međusobno da se ubijaju.
Iako likvidacije po mafijaškom receptu nisu strane, otkrića ubistava Marija Tolića, Wernera Ajdarija, Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez pokazala su da se i u tome može korak dalje. Tokom suđenja vođa grupe Zija Turković prvostepenom presudom osuđen na 40 godina zatvora je u više navrata pokušavao sporiti da je umiješan u bilo kakve radnje koje mu se pripisuju. Ipak priznao je da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Kenmendija i nedvosmisleno se pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio krivim za njegov pokušaj ubistva.
Od svega se izjašnjavam da sam kriv za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Kenmendija.
Na optuženičkoj klupi uz Turkovića su bili i Milenko Lakić, zvani Laki, koji je kao i Turković kažnjen sa 40 godina zatvora, te Nija Zuban, Saša Stipanović, Muamer Zahitović, Hilmija Mašović i Fadil Aljović. Turkovića i grupu se teretilo i za pljačku 1,3 miliona eura iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu i za pokušaj ubistava Mensura Aljićevića, Dragana Perišića te Elvisa Kenmendija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stižu i prve reakcije na prvostepenu presudu Zijadu Turkoviću i ostalima koju je prije pola sata izrekao Državni sud. Slušamo ministra policije kantona Sarajevo, Nermina Pećanca.
Ne želim komentarisati o visinu kazne s obzirom da se sudske presude ne komentarišu, ali jednostavno ovo daje jednu snagu, jedan polet i samoj policiji. Jer znate, često se dešavalo da radite svoj posao, da se miješate u svoj posao, a da na kraju u suštini ne vidite adekvatno da je taj vaš posao valorizovan u odnosu na sudsku presudu. Mislim da se polako vraća vjera u pravnu državu.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, Siniša Đorđević advokat i član PDP-a, te Vojislav Rađa, dobojski privrednik, saslušani su u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog poslovanja u privredi, a u vezi sa asfaltiranjem lokalnih i magistralnih puteva u Doboju tokom 2003. i 2004. godine. Anes Grbešić ima više informacija.
Zbog vansudskog poravnanja oko plaćanja asfaltiranja puteva rađenih tokom 2003. i 2004. godine u Dobojskoj policiji danas su saslušani gradonačelnik Doboja Obren Petrović, advokat Siniša Đorđević i direktor preduzeća ŽGP Vojislav Rađa, inače bivši selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Portparolka policije Ljerka Stanimirović kaže da u ovom trenutku ne može dati više informacija osim
da su određena lica pozvana kako bi dali izjave, a na okolnosti odnosno u vezi predmeta koji se odnosi na vansudsko poravnanje između preduzeća ŽGP Doboj i opštine Doboj.
Da je gradonačelnik danas bio na razgovoru u policiji, potvrdio je predsjednik Petrovićeve Srpske demokratske stranke u Doboju, Boris Jerenić.
Optužba je da je dva put plaćeno, kao da je, ali što je u suštini
nešto, neki posao.
Lokalni putevi.
Da li plaćeno dva put ili nije?
Ne, nije plaćeno dva put. Tu postoji skupštinska odluka, postoji vansudsko poravnanje i sve urađeno
skladu sa zakonom.
Jerinić je potom optužio SNSD da usmjerava istrage protiv kadrova SDS-a.
Žalosno je to što u Republici Srpskoj institucije umjesto da rade svoj posao, one su instruisani od vladajuće političke elite, to jest direktno od Milorada Dodika.
Predsjednik SNSD-a u Doboju Miodrag Marković odbacio je optužbe političkih rivala.
Priča da je to neki predizborni trik i da je to pritisak, to su gluposti koje nemaju mjesta.
Za vansudsko poravnanje sa preduzećem ŽGP iz gradskog budžeta u Doboju navodno je izdvojeno više od 1 000 000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas nacrt zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije. Narodni poslanici još jednom su pokazali neozbiljnost prema poslu kojim se bave, pa je zbog nedostatka kvoruma skupštinski rad prekinut. Rad entitetskih zastupnika do prekida pratio Erdoğan Katana.
I pozicija i opozicija su se složili da je nacrt zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije potrebno donijeti što prije kako bi se pomoglo privredi. Ovim zakonom uređuju se subjekti koji imaju obavezu da prijavljuju neosporne novčane obaveze o organizovanje jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije i prodaju potraživanja. Svi poslanici saglasni su da je zakon potrebno poboljšati. Predsjednik Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić.
To ovdje morate posebno posvetiti pažnju da poglavlja kompenzacije odvojite od poglavlja cesije, jer su to dva različita postupka, i da ovdje pored toga posebno obradite poglavlje aukcije, odnosno asignacije. Radi se o tome da svako od ovih oblika zatvaranja dužničko-potrošačkih odnosa ima posebnu tehnologiju i trebalo bi da bude različito opisano.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić smatra da je u zakonu potrebno jasnije precizirati pitanja koja se odnose na multilateralnu kompenzaciju kada je riječ o organizatoru, dobrovoljnosti ili obaveznosti te o rokovima.
Ako se već opredjeljuje za koncept periodičnih, više dobrovoljnih kompenzacija u toku godine, zašto zakonom ne bi propisali tako neke stvari?
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas nisu bili raspoloženi za rad, pa je predsjednik parlamenta Igor Radojičić prekinuo skupštinsku raspravu o nacrtu izmjena i dopuna zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zbog nedostatka kvoruma. Nakon pauze poslanici će se izjasniti o zakonima koji su razmatrani prethodna dva dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Budžet i ekonomska politika Republike Srpske za 2014. godinu bile su glavne teme sjednica Odbora sindikata uprave i sindikata obrazovanja, nauke i kulture u tom entitetu. Predstavnici dva sindikata istekli su da nisu zadovoljni tim dokumentima, jer u njima nisu uvrštena obećanja koja su im tvrde dali premijerka i predsjednik Republike Srpske. O svemu tome informiše nas Maja Bilajac.
U budžetu Republike Srpske za narednu godinu nismo vidjeli ono što nam je obećano, vraćanje oduzetih 5% plata budžetskim korisnicima iz 2013. godine, napominju sindikalci uprave i obrazovanja, nauke i kulture. Jedan krug pregovora s entitetskom vladom je obavljen, kaže Tomo Vrhovac, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske.
Nismo dobili ni obećanje da će biti, ni da neće biti. Znači, pregovori se nastavljaju najvjerovatnije sutra, prekosutra i trajaće najvjerovatnije sve do usvajanja budžeta.
Još samo mjesec dana ostalo je da se usvoji budžet Republike Srpske za narednu godinu, ali sindikalci ne znaju šta ako se 5% plata za to vrijeme ne vrati. Predsjednik entitetskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.
Ono što je neupitno da će to vraćanje biti u toku 2014. godine, ali mi insistiramo i tražimo da to bude od 1. januara.
Iz sindikata uprave također traže sastanak svih nadležnih institucija kako bi se riješio problem zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, kojima je smanjena plata od 35 do 55% i podsjećaju da se njihove plate ne finansiraju iz budžeta, već iz drugih prihoda. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zahtjeva da resorno ministarstvo pronađe 2 miliona maraka u budžetu za jubilarne nagrade, naknade za smrt u porodici i naknade za rođenje djeteta. Suprotno, najavljuju, svoja prava će ostvarivati na sudovima Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
15 je sati, 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zija Turković pred sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistva, pljačke, pokušaj ubistava i trgovinu drogom. Ista kazna izrečena i Milenku Lakiću. I Turkoviću i Lakiću izrečena je i kazna oduzimanja imovine. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović saslušan u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila i u parlamentarnu proceduru na usvajanju uputila prijedlog budžeta Federacije za 2014. godinu. Predloženo je da budžet za sljedeću godinu iznosi 2 milijarde 357 miliona maraka. U Viliju su počeo dvodnevni samit 28 zemalja Evropske unije i 6 bivših sovjetskih zemalja u istočnom partnerstvu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. U Viliju je domaćin dvodnevnog samita Evropske unije u istočnom partnerstvu. Prije 4 godine Brisel je odlučio projektom istočnog partnerstva osnažiti veze sa 6 zemalja na istoku kontinenta, Armenijom, Azerbejdžanom, Bjelorusijom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom. Samit se održava u trenutku sve veće nestabilnosti u nekim od ovih zemalja, napetostima u odnosima Unije i Rusije, ali i ekonomske krize unutar same Evropske unije koja se ne smiruje. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Rusija želi zadržati utjecaj na istoku kontinenta. Uspjela je u namjeri da Ukrajina odustane od sporazuma o pridruživanju, iako tamošnji političari dolaze u Vilnus, a u zemlji se održavaju snažni protesti opozicije koja je za približavanje zemlje Briselu, a ne Moskvi. Unija ipak nije zatvorila vrata, pa je povjerenik za proširenje Štefan File na konferenciji o civilnom društvu u Vilnusu ponovio.
Ostajemo pri odluci da odnose Evropska unija, Ukrajina podignemo na viši nivo.
Armenija, Azerbejdžan i Bjelorusija još su ranije odustale od sporazuma. Još jedino Moldavija i Gruzija pokazuju želju da idu prema Europi. Analitičari međutim upozoravaju da se Kišinovi Tbilisi sada nalaze pred velikim izazovom. Ili će nastaviti svojom politikom približavanja Evropskoj uniji ili će riskirati da ih Moskva ucjenjuje ekonomskim i trgovinskim mjerama. Da se ne radi samo o prijetnjama, vidljivo je sa ukrajinskim slučajem. Moskva je obustavila za trećinu izvoz energenata na ukrajinsko tržište. Gruzija i Moldavija su svjesne da upravo energija može biti oružje kojim će se poslužiti Moskva da ih se natjera na predaju. Njihove ekonomije su zavisne od Rusije, a energetski teško mogu opstati samostalno. Posebno je ranjiva Moldavija zbog Transnistrije, samozvane republike u kojoj nacionalistička klika uz pomoć Rusije nastoji usporiti svaki proevropski korak vlade u Kišinovu. Nije lako ni Gruziji. Novo vodstvo ne želi ostaviti po strani svoje ambicije da se približe Europi, ali žele poboljšati odnose sa Rusijom. Dvodnevni samit trebao bi dati odgovore na pitanje kako dalje.
Vraćamo se domaćim temama. Na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu prije 70 godina počela je obnova državnosti Bosne i Hercegovine. Oni koji su u tome uspjeli za nekoliko dana, 29. novembra 1943. godine u Jajcu, izborili su se za jednakopravni status Bosne i Hercegovine u Jugoslovenskoj federaciji. Ovo je izjavio Bogić Bogićević, nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije. Iz njegovog obraćanja studentima i nastavnicima Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Gordana Sandić Hadži Hasanović izdvojila je još neke akcente.
Granice današnje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i članice Ujedinjenih nacija izborili su BH antifašisti na zasjedanjima Zavnobiha i Javnoja, ističe Bogić Bogićević. Međutim, Bosnu i Hercegovinu nikada na miru nisu ostavljali njeni susjedi Srbija i Hrvatska, želeći svaka od njih po jedan dio BH teritorije.
Svojatali su je čas jedni, čas drugi, sa željom da je prisvoje i da Bosna i Hercegovina nestane kao država, a ponavljam da je Bosna i Hercegovina starija od svih njenih naroda, a Boga mi starija i od susjednih država.
Sa 70% nepismenih nakon rata, Bosna i Hercegovina je započela ubrzan razvoj, što je posebno očigledno u poređenju sa sadašnjim stanjem, ističe Bogić Bogićević.
Veliki sistemi su bili prozor Bosne i Hercegovine u svijet. Šipad je zapošljavao 85.000 ljudi. Energoinvest oko 40.000 ljudi i sve što vidimo uspravno da stoji od električnih vodova i vodoravno žica, napravio je Energoinvest. Hidrogradnja isto tako, Željezara Zenica, Soda So, Čajevec, Banja Luka, samo ovih nekoliko preduzeća zapošljavalo je više ljudi nego danas kompletna privreda Bosne i Hercegovine 18 godina nakon Dejtona.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Santić Hadžihasanović.
Sindikat budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona smatra da je neprihvatljivo da plate kasne i takvo su upozorenje poslali kantonalnoj vladi. Traže da se plate i naknade korisnicima budžeta Tuzlanskog kantona isplaćuju u roku utvrđenom zakonom, a to je do 15. u mjesecu. U Ministarstvu financija navode da je stanje sve teže i da će plate zbog manjka prihoda i dalje kasniti. Deficit u budžetu Tuzlanskog kantona premašuje cifru od 100 miliona maraka. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Za mjesec listopad proračunski korisnici u osnovnom i srednjem obrazovanju tek su danas dobili plaće, a na red još uvijek za isplate nisu došle socijalne kategorije. U sindikatu proračunskih korisnika Tuzlanskog kantona upozoravaju da se ne poštuje kolektivni ugovor o isplati plaća i da više nitko ne može predvidjeti koliko će plaće kasniti. Predsjednik sindikata Fahrudin Šahović.
Ljudno za par godina ukazujemo na te probleme u budžetu. Naši zahtjevi su poznati, a koliko su oni ozbiljni prema nama pokazalo je ovo sadašnji nacrt budžeta, gdje sindikat nije bio uključen, nije ni konsultovan, ni učestvovao u izradi nacrta budžeta.
Ministrica financija Tuzlanskog kantona Alisa Bijedić kaže da nisu u pitanju samo kašnjenja u isplatama plaća, već i isplate za brojne druge kategorije. Razlog tome je pad prihoda koji je u ovoj godini manji za 18 milijuna maraka.
Mi smo u situaciji da pored plata zaista imamo i druge obaveze i osjetljive kategorije o kojima moramo voditi računa. Prije svega tu su i po zakonu o izvršenju socijalna davanja, zatim davanja za boračke kategorije, a svakako i obaveze koje imamo iz prethodnog perioda prema poljoprivrednicima i svima ostalim.
Stoga će vlada posegnuti za jednom od najnepopularnijih mjera, zaduživanjem, odnosno kreditom od 25 milijuna maraka, od kojeg ni marka neće biti utrošena na razvoj kantona, već isključivo na isplate plaća 17 milijuna maraka i ostatak za prethodna dugovanja. Iako je bilo obećano da će današnja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biti tematska na kojoj bi se govorilo o mjerama poboljšanja u gospodarstvu, o tome nije bilo ni riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je danas održana regionalna naučna konferencija na temu javne politike, uprava i efikasna administracija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Konferenciju su organizovali Centar za međunarodne odnose i Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Hrvatske. Cilj konferencije je da se prenesu iskustva Hrvatske u reformi administracije na putu ka Evropskoj uniji, te da se vide najbolji načini za pokretanje tog procesa u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Judy Tillerhus, direktorica Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, kaže da se ovim skupom želi ojačati regionalna saradnja i regionalni dijalog u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ono što nam je danas važno jeste da o ovoj temi javne politike, reformi administracije i reformi javne uprave vidimo koja su to iskustva Republike Hrvatske i šta se od tih iskustava može primijeniti na Bosnu i Hercegovinu, te šta se može iskoristiti na najbolji način u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji. Prema riječima Andreje Metelko-Zgombić, pomoćnice ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske, put ka pristupanju EU sa sobom nosi i rad na koordinaciji i unapređenju efikasnosti javne uprave.
Javna uprava je nešto što se tijekom cijelog postupka pregovaranja isto transformira. Ona postaje učinkovitija, ljudi koji rade na istim poslovima, sličnim poslovima u raznim ministarstvima, prepoznaju se, pronalaze zajednički jezik i na taj način se rade na učinkovitosti javne uprave, a onda to pomaže naravno učinkovitosti države kao takve.
Iako u javnosti postoji predstava o preglomaznoj i neefikasnoj javnoj upravi u Republici Srpskoj, ministrica uprave i lokalne samouprave ovog entiteta Lejla Rešić smatra da je proces reforme ipak pokrenut.
Donošenjem prije svega brojnih zakonskih akata koji, dakle, prije svega uvode reda u samu državnu službu, pritom govorimo o Zakonu o državnim službenicima, zatim Zakonu o republičkoj upravi, dakle postavljanjem takvih nekih stvari, zatim uvođenjem brojnih podzakonskih akata koji također te neke stvari definišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Registrovana stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je 46%, a udio sive ekonomije 35%. To su podaci koji pokazuju katastrofalno stanje u zemlji, a koji su iznešeni na konferenciji Rad i zapošljavanje koja se održava u Sarajevu. Tamo je bila i Aida Đugo.
BiH je jedna od zemalja s najvećom stopom nezaposlenosti u Europi koja je dijelom uzrokovana i neusklađenošću potreba tržišta rada i ponude radne snage na tržištu. Strategije koje su donošene na svim nivoima u državi kako bi se povećao broj zaposlenih imali su obrnuto dejstvo. Broj nezaposlenih konstantno raste, među njima je čak 30% mladih. Danijela Martinović, predsjedavajuća zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH.
Prvi i najveći problem jeste postojanje nekoordinacije i rasipka obrazovni sistem Bosni i Hercegovini. Obrazovni sistem nije prilagođen potrebama tržišta rada i zahtjevima tržišta rada.
Zavodi za zapošljavanje koji treba imati posredničku ulogu u zapošljavanju postali su socijalne ustanove, kaže Omer Korjenić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Zavodi za zapošljavanje s obzirom na zakonske nadležnosti svedeni na socijalne ustanove, jer se putem njih ostvaruju određena prava, a jedno od važnijih prava u tom socijalnom kontekstu je ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, što jednostavno smanjuje prostor za manevar Zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja kojima bi se donekle smanjila stopa nezaposlenosti.
Pero Ćorić iz Privredne komore Republike Srpske kaže da je administracija degradirala poziciju radnika u industriji.
Imamo situaciju da nam radnici u ovom trenutku nikakva zanimanja ne trebaju, mislim ovo pod navodnicima, zato što imamo izrazito nerazvijenu privredu, pa se dešava da mašinski inženjeri vole da budu komunalni policajac nego da radi u svojoj struci i da se nadograđuju u tom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Načelnici odjeljenja u opštini Srebrenica nisu imenovani ni nakon 9 mjeseci kada su na ove funkcije imenovani vršioci dužnosti. Poslije raspisivanja prvog javnog konkursa pojavile su se političke nesuglasice koje i danas traju. Sadik Salimović.
Koalicioni partneri ne mogu još da se dogovore oko imenovanja načelnika odjeljenja i direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština Srebrenica. Sujo Čakanović, odbornik SDA.
Ja ne znam pravi razlog zašto je to, mislim da je izvršna vlast uradila sa svoje strane sve što je trebalo da uradi, zakonodavna vlast treba malo bolje da konsoliduje svoje odnose.
SDS očekuje 2 direktorske fotelje. Odbornik Momčilo Cvjetinović.
Ona mjesta koja smo dobili, a to su načelnik za privredu i direktor centra socijalni rad, očekujemo dakle da oni prođu.
U slučaju da ne dobije obećano, SDS može izaći iz koalicije, napominje Cvjetinović.
Ako ne prođe neki kandidat bilo koje političke partije, bez obrazloženja, a i naše, to znači da su nam vrata te koalicije otvorena da izađemo iz nje. Iskreno, Srpska demokratska stranka može da se snađe i kao opozicijalna politička partija.
Skupštinu čine svi odbornici, nema opozicije, ali SDP ipak ne očekuje ni jednu funkciju. Odbornik Vesna Mustafić.
Očekujemo da će to između stranaka koje su se dogovorile o tome doći do te raspodjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimov.
Festival Sarajevo ljubavi moje okupiće u Mixer House u Beogradu neke od najrelevantnijih predstavnika sarajevske kulturne scene. Među njima od večeras do subote nastupiće bendovi Leto Štuke, Bombaj Štampa, 20orica Skroz te dvojica članova benda Dubioza Kolektiv. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Friend request mi posla me kalaša Pamela. Kontam nešto prihvatit ću, kontam tajano.
Festival Sarajevo ljubavi moja otvara bend 20orica, jednog od članova čije umetničko ime Turski Elvis alias Defender of the Peace zatičemo u Studentskom kulturnom centru.
To je pjesama nekog lokalnog tipa i lokalne problematike, ali ja se nadam da će nas beogradska publika prihvati, pošto je ta ljubav između Beograda i Sarajeva, ja mislim, neuništiva.
Ovaj festival posvećen je savremenoj sarajevskoj kulturnoj sceni i rock'n'rollu, kaže Tamara Marković iz Mixer House-a, koji prvi put organizuje ovakvu manifestaciju.
I njegova ideja je zapravo da spoji 2 veoma vibrantne kulturne scene, beogradsku i sarajevsku, i pre svega da napravi dobru atmosferu u kojoj bi se družili Sarajlije i Beograd.
Pored muzičkog programa svakog dana na festivalu Sarajevo ljubavi moja bit će organizovane i tribine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kraj emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je u prvostepenom postupku Zijada Turkovića i Milenka Lakića na 40 godina zatvora za organizovani kriminal, trgovinu drugom, ubistva i pokušaje ubistva. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske po hitnom postupku. Vlada Federacije utvrdila je u parlamentarnu proceduru na usvajanje uputila prijedlog budžeta Federacije za 2014. godinu. Vrijeme sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni pretežno oblačno, dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu do 11 stepeni.
Iz sarajevskog studija još samo pozdrav od Zorana Mijatovića, Mirne Sadiković i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.